Mi għaj Amy Kamiller-Izzara għattini program Connect. Connect huwa program imtella mill-Fakultat Tisjih fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' riċerkaturi u akademiċi fi ħdan il-fakultà biex insiru nafu aktar minn qrib ir-riċerka tagħhom. Mi għaj dan it-tieni program għandi l-Vanja Tabone, student oħra tad-dottorat. Nilqak mi għaj Vanja.
Hello.
Fania, forsi tibda ftit biex tgħidilna tagħtina ftit informazzjoni dwar is-suġġett tad-dottorat tiegħek u x'waslek biex tagħżel dan is-suġġett.
Mela, jiena riċerkatura adulta, fil-fatt għandi 55. Ma kellix l-opportunità li nkompli nistudja meta kont żgħira. Għax qabel kienet li meta inti tiżewweġ ikollok it-tfal u tieqaf allura ma kellix għalfejn kompli l-studju spiċċajt bis-sixth form. U paċpeċi ġejt mellugħa fija nnifsi id-dar. Kemm nieħseb it-tfal, nagħmlu l-homeworks, xi kultant kont ħajġak jagħlhom il-homework tagħhom ukoll. Ġifieri,
Kellek għatra tal-im mela jisu Vanja.
Bil-forsi toqgħod magħhom id-dar. Issa, li ġalni għal da suġġett huwa li meta mort lura x-xogħol wara career break ta' 20 years, ġifieri qatt id-dar, sibt ħafna affarijiet mawiċċi. Bħal speċi jiena allura tħadd l-università naħdem pal administrator u jisni kelli nibda mill-bidu għax qabel kont il-bank naħdem jiena meta kont għadni tfajla. U bdejt nara li biex tipproċedi to progress jiena ħanamel per eżempju l-ewwel ma milt kelli diġà levels u A-levels imma ħanamel l-CDL ħalli inkun iktar kompetenti fix-xogħol tiegħi. Mbagħad konti ġa għamilt diploma fi social studies fuq gender and development, il-suġġett tal-gender equality joġobni ħafna, u għad ħan għamil l-MBA jumbat, u mill-diploma irni xirin għamil l-MBA l-Università stessu kull. U għamilt l-MBA, insomma, u mortajjeb ħafna, pero xorta ma stajċ niprogressa fil-karriera tiegħi. Ġifieri dik il-career break li kelli tefatni ħafna lura. Meta jien, per eżempju, dħalt ma' raġel il-bank, il-raġel baqa' jitiela u jiena bqajt fl-istess post. Ġifieri bil-masters kollox. U għadda żmien, insomma, u di jisamlet ċertu rabja fija. U għaliex jiġri mdejt nara nisa bit-tfal kemm imorru lura. U suġġett tiegħi fil-fatt huwa fuq il-motherhood penalty or and fatherhood bonus. It's a case study fuq qed ħan nagħmel ir-riċerka tiegħi l-università wkoll hawnhekk stess, jiġifieri tawni l-permess. U biex nara għax fil-fatt bdejt naqra ħafna din ħaġa ma tiġriġ biss ta' Malta imma tiġri pajjiżi oħra u Malta. Qatt ma kenna riċerka fuq din, kenna fuq gender pay gap imma fuq il-motherhood penalty qatt ma kenna. U
forsi tispjega naqra iktar is-semmija Vanja.
Sewwa x'inhi
il-motherhood penalty.
Motherhood penalty hija li meta inti kollok career break iktar minn 6 xhur jew iktar minn sena, inti tibda jkun hemm repercussions. Sewwa dina ħadkun u apparti minn hekk meta inti tidħol lura jkollok it-tfal, ħafna min-nisa jispiċċaw ikollhom reduced hours biex ikunu jistgħu jilaħqhom jeres li l-kultura għada ta' Malta u ta' ħafna pajjiżi fil-fatt differenti li l-mara she has to shoulder most of the family responsibilities. Allura hi tispiċċa tieħu reduced hours biex tuħseb il-familja u l-raġel ikun il-breadwinner. Ġifieri ħaf in general qed tifhem u di teffettwalhom mhux biss il-paga tagħhom, tiffettwalhom il-karriera u l-qoddim taffettwalhom ukoll il-pensjoni.
Għax inti. Forsi tiftit naħsbu dwar li mbagħad ovvjament mhux m'għandix repercussjonijiet biss. Issa ma anka kif tgħid inti eventwalment l-qoddim għax inti l-pensjoni tiddependi fuq id-dħul li tkun.
Tidher qisha poverty. Qed tifhem jiġifieri in-mara tispiċċa litteralment f'qira għall-avorja aħna hawn Malta għandna pensjonijiet jiġifieri adekwati imma xorta waħda ovvjament inti tieħu skont kemm tkun ħdimt. Ir-rata skont kemm tkun ħdimt. Imbagħad ir-raġel min-naħa l-oħra għax meta jkollu tarbija, ħafna drabi l-employer tijaw jara għala xaħat iktar reliable. Għax da sar missir.
Interessanti din di.
Da sar missir.
Kważi kważi jem naqra ta' differenza, ġi kważi kważi n-nisa ma nafx jekk rajtix jew sibtix waqt li qed tagħmel ir-riċerka, l-nisa kważi jisu l-perċezzjoni li meta jkollhom it-tfal ħajkun qegħdin jagħtu inqas lejn il-post ta' xogħol. U r-raġel tajt inti li ħajkun maqjus iktar reliable once li għandu tfal.
Fil-fatt anke jbagħtu dawk in-nisa li jidħlu wkoll full-timers, qed tifhem għax il-perception tal-employer hija li dawn issa once li għandhom it-tfal, moħħhom hija fit-tfal. Qed tifhem anke jekk jieħdu sik, jgħidu jiena kont fuq ix-xogħol. Jekk xi ħadd jieħu sik jgħidu dik it-tifla tieħha qamet ma tiflax, dik għalhekk għadet sik. Jiġifieri il-perception tal-mara li mhix qed tagħti, she's not performing kif suppost.
Fil-waqt li tar-raġel.
Fil-waqt li tar-raġel tiżdidlu bħal speċi reliability. Fil-fatt sabu, bħala statistiċi, sabu li l-mara ikolla diskrepanza ta' 7%, tonqos b'7%. Però jekk jirnexxi waqt li tkun fil-career break tagħmel tistudja u tmur training u hekk, forsi tkun 5% u maċ-xorta ħajkollha diskrepanza, mentri ir-raġel titlalu b'6% għax ħafna drabi juhu anzi promotion. Juhu promotion.
Il-percentage tajdu inti in terms of il-progress. Okay, flus.
U flus ukoll. Jiġifieri bħala flus, il-mara tonsilha l-paga b'7%, mentri r-raġel tolielu b'6%. Qed tifhem? Jiġifieri dawn li nies li qabdu. Taxaw direct u indirect discrimination. Jiġifieri jista' jkun għax ir-raġel ukoll jista' jkun li tiżdidlu l-paga hija minħabba li da peress li l-mara tiegħu li kellha tarbija sewwa tinqas mix-xogħol, allura hu jżid il-ħin tax-xogħol għal tiżdidlu il-paga, jiġifieri di tista' tkun waħda minnhom, imma jista' jkun inħabba wkoll il-perception tal-employer. Din hija diskriminazzjoni, qed tifhem, issa tkun diretta meta ngħidu direct discrimination għax jkollna mara u raġel fl-istess livell, fl-istess tip ta' edukazzjoni, fl-istess xogħol u jtuhom paga differenti u hemm indirect discrimination għax jista' jkun f'postijiet għalkemm hija kontra liġi imma hemm postijiet u kontra ġifieri tal-EU regolamenti tal-EU mhux suppost li min jikun part-time ikollu hourly rate inqas minn dawk li jkun full-time. Però xi kultant tiġri wkoll, and that is indirect discrimination.
U għalfejn taħseb li hemm bżonn ta' din ir-riċerka li qed tagħmel inti f'dan il-livell, ġifieri ħafna drabi meta xi ħadd jidħol għal dan il-vjaġġ, għax nistgħu nsejħu lu vjaġġ għax huwa vjaġġ pjuttost twil minn qed jagħmel ir-riċerka tad-dottorat, ħafna drabi naraw x'inhu l-bżonn ta' din ir-riċerka u mill-esperjenza tiegħek forsi x'waslek jew x'wassal li qed taħseb li hu l-bżonn ta' din ir-riċerka.
Jiena naħseb irid ikun hawn iktar policies adekwati. L-iktar pereżempju li aħna nimxu fuq il-policies li jimxu bihom in-Nordic countries li m'għandhomx din id-diskrepanza bħal Sweden, bħal manna aħna u Malta. Nara wkoll pereżempju fuq bdejna bil-parental leave għaddit direttiva jiġifieri tal-EU u ġitaw Malta wkoll, però hija limita kif ġitaw Malta. Pereżempju, il-mara xorta għandha 14 weeks maternity leave, mentri r-raġel għandu 10 days. Għal dawk l-10 kienet qabel ġurnata, issamluha 10 days. Hija ħjar qed tifhem, hija xi ħaġa pożittiva. Però mhijiex biżejjed, f'xart ijiem ir-raġel mhux ħajjieħu ir-rowl ta' fil-familja tiegħu qed tifhem, jiġifieri it's not enough. Barra minn Malta ikun hemm liġijiet li jagħtu parental leave li huwa itwal kemm għar-raġel u kemm għan-nisa, ma jistgħux jiġifieri jgħid lir-raġel mhux ħanieħdu u tieħdu l-mara, jiġifieri dak jintilef jekk ma jieħdux ir-raġel. Biex bekk u jitħalsu wkoll waqt dal-lif u jkunu jistgħu jieħdu x'għamlu l-komma U jgħatu sem jikontributaw fil-familja tagħhom.
Eh, inti semmejt il-Nordic countries, forsi jekk mir-riċerka tiegħek waqt li qed taqra bħalissa fuq is-suġġett. Xu wassal biex saru dawn il-bidliet? Għax ma nasibx li jabiss ukoll sitwazzjoni ta' policy, ma naħseb jew ukoll kultura, għax dan ta' l-affarijiet ma jinbidlux mill-lum għal għadha minn direttivi tista' ddaħħal, policies tista' timplementa, ma naħseb jew ukoll
kultura hija differenti wkoll. Il-kultura tagħmel ħafna fil-fatt l-ewwel section tiegħi tal-literature review għamil ta' the way culture and institutions affect mothers and fathers differently. Jiġifieri il-kultura hija differenti u tagħmel ħafna impatt għax anke l-fatt li aħna għadna bil-kultura u kważi nħossuna ħażin li konna tfalu nibatu għom il-child care, ġifiri il-mara tħossa għilti li tfal taħħa tibatu għom emmek, mentri xie kultant ikun aħjara għat-tarbija stess, ħatmun dispensabli, u ma ġifiri il-kultura taħħom hija differenti, anka l-kultura li l-mara għandha t-shoulder hija the lions, share tal-family responsibilities hija wkoll kultura ta' Malta u tal-Ingilterra wkoll ġifieri mhux ta' Malta biss, però
naħseb ukoll naħseb anke fil-pajjiżi Mediterranji għandna din
is-sens
tal-istess kultura.
Ukoll.
Tajjeb. Forsi tgħidilna naqra iktar riċerka dwar is-suġġett x'tajt fejn itlu il-sujġett inti ovvjament edha tħares lejn artikli li ġew pubblikati li għandu li huma relatati ma' suġġett tiegħek. Forsi tgħidilna ftit aktar xi tajt din ir-riċerka dwar dan is-suġġett.
Din ir-riċerka aktar li bħal speċi pereżempju bdieta Badig u England dawn bdew din ir-riċerka u peress li mandi xaw Malta, għamin mandi xaw Malta riċerka fuqa, hija tajba li kollok riċerka għaw Malta. Pero nistaw aħna nħarsu, natu tħarsa ħafifa li il-gender pay gap li għaw Malta, li miġa seħħazin, pero tiħu consideration li iktar mal-mara tidħol fil-qasam tax-xogħol in the work in fil-dinja tax-xogħol qed tifhem iktar tikber il-gender wage gap u inqas ma jkun hemm nisa jaħdmu tiċkien il-gender wage gap. Jiġifieri bil-partaċipazzjoni tan-nisa tikber il-gender wage gap bejn il-mara u r-raġel.
Tista' tispjegana naqra għalfejn din forsi?
Di fuq il-gender wage gap hemm ħafna punti, di meta il-mara, iktar mal-mara, titħol fil-qasam tax-xogħol, ħafna drabi tkun reduced hours, jew part-timer. Allura il-paga tagħha tkun ħafna inqas minn tar-raġel. Qed tifhem? Li mhux biss taffettwa wkoll il-gender wage gap, imma taffettwa wkoll di l-motherhood wage gap, il-fertility rate li għandna Malta. Pereżempju aħna qegħdin l-inqas fl-Ewropa. Aħna l-inqas li jkollna għaliex tajt, għaliex dan qed isir, għaliex għandna l-inqas tfal. Jista' jkun li l-mara taqta' qalba li toħroġ għax-xogħol meta jkollha tarbija. La tajt bħal speċi jien mhux ħajkolli ħafna tfal. Għax jiena għandi bżonn naħdem. Kulħadd għandu l-lawns, illum il-ġurnata kulħadd jixtri d-dar tiegħu, qed tifhem kulħadd huwa għandu dik iċ-ċertu responsabilità. U allura ma jkollux tfal biex jkompli. Hemm ukoll li illum il-ġurnata jiġifieri hija xi ħaġa pożittiva li l-mara baqgħet taħdem ukoll, il-barra baqgħet tistudja, jiġifieri u telgħat f'ċertu livell, u bħal speċi tkun tixtieq ikollha l-karriera tagħha. Allora tibda jew tagħżel
il-mod ta' kif nikkompensaw għal dan huwa li mbagħad ovvjament ikollok inqas il-mara jkollha jiddeċiedi li jkollha inqas tfal.
Jew tiddeċiedi li ma jkollix tfal, jew li jkollhom inqas tfal, jew inkella tiddeċiedi li jkollha tarbija meta jkollha 40 sena. U ir-rata mbagħad ta' biex ikollok baby hija inqas jiġifieri tkun iktar diffiċli biex ikollok tarbija għax il-biological system baqgħet l-istess.
Ekku.
Qed tifhem?
Maħx jek wasalx fil-proċess li fej tibda tħares naqra il-metodologija tal-riċerka, forsi tgħidilna ftit l-metodologija għażilt u x'waslek u għalfejn taħseb li din hija l-aħjar.
Sewa, jiena għażilt metodological triangulation. It's a mixed method study. Mela, jiena.
Forsi spiega naqra iktar kwali semmi.
Sewa, xi tfisser mixed method jiġifieri ħanagħmel qualitative u ħanagħmel quantitative. Mela, x'inhu qualitative? Qualitative huwa li bħal meta tagħmel ħafna tabi jkunu interviews u inti kollok ftit nies, pereżempju kollok 20 jew 10. Skont xi jkunx masters jew PhD, PhD ħafna tabi kollok 20 persuna. U tagħmilhom interview u dak inti tieħu l-kwalità iktar mill-kwantità, inti tkun qiegħda tiċċekkja l-kwalità. U mbagħad jiena wkoll ħajkolli quantitative. Quantitative huwa ħanagħmel survey. Ma in-nies kollha li jaħdmu l-università, jiġifieri ħajkun biex 1500 ta' survey biex nara dawn x'jaħsbu wkoll. U barra minn hekk għalhekk hija triangulation għax hija tlieta, ħajkolli wkoll textual analysis. Jiena ħanara l-policies u pereżempju collective agreements tal-università u ħanagħmel reading tagħhom, qed tifhem deep reading biex depth in depth. Biex nieħu s-sugu tagħhom ta' vera u nara bħal speċi kif qegħdin jaffettwaw in-nies. Allura li ħanibda bit-textual analysis biex minna nara insib il-problematic, il-junctures of a problematic, il-problema in other words, simple words. U mbagħad jiena ħanagħmel u dana jgħidulu social constructivism. U mbagħad waraja ħanagħmel is-survey li jgħidulha positivism. U minnhom ħaniprova insib fil-fatt nies li jkunu lesti biex jagħmlu li l-interviews. U mbagħad it-tielet waħda tkun interpretivism li hija tal-qualitative tal-interviews.
Dawn li qed issemmi huma għalfejn qed issemmi huma epistemoloġiji kif ir-riċerkatur iħares lejn l-informazzjoni u lejn l-erf biex ngħidu
hekk. Bit-tlieta li huma ma tagħmel thematic analysis. Reflexive thematic analysis biex naqgħa tlieta li huma flimkien u noħroġ riżultat. Issa jien irid il-kwantità tal-quantitative biex noħroġ percentage kemm għandna percentage għaw Malta. Però irrid nispjega dik il-percentage bl-interviews. X'sa jgħidu lin-nies?
Tajjeb. U l-partiċipanti inti semmejt ukoll fil-bidu li qed tuża wkoll case study approach. Forsi tgħidilna naqra dwar u dan u l-case study semmejt ftit ma biex ikollna aktar informazzjoni x'ħatkun il-case study.
Sewa, il-case study hija fuq di imma qiegħda fuq l-università. Fuq l-università għalhekk hija.
Okej, il-case study ġrieħat kol l-università.
L-università. U in-nies ħajkunu il-parteċipanti ħajkunu mill-academics u ħajkolli administrative u technical kollha, il-dan kollha ħa nara il-perspesti u nqabbel issa bej l-administrative u l-academics. Nara pereżempju għaliex l-academics m'għandhomx għalfej japplikaw għal ċertu flessibilità. Hija ħafna tabi għax ikollhom diġà flessibilità. Mentri mbagħad l-administrative iridu japplikaw u iridu joqogħdu għal head tagħhom biex jaraw jekk jistgħu jieħdu dik il-flessibilità. Ċifieri ħan qabbilhom bejniethom jiena.
Ħatqabbel forsi wkoll l-esperjenza tal-irġiel u n-nisa.
Ekku, jiena mhux tan-nisa biss. Ħan nara ħan ħares lej kulħadd, lej il-mara u lej ir-raġel. Nara r-raġel xi ġralu meta kellu baby, nara l-mara xi ġrala meta kellha baby. Noqgħod attenta ħafna fuq ethical issues jien għax jiena naħdem l-università. Nistudja l-università u ħanagħmel dal istudju fuq l-università. Jiġifieri jiena rrid ngħaddim il-frek minn ħafna affarijiet diġà għaddejt mid-proposal tiegħi u għalluli bħal speċi kemm irid noqgħod attenta. Bħala ethical issues, għax ma nistax nuża informazzjoni, għax jiena nkun.
Ovvjament li għandek
attaħat. Li diġà qegħdin f'idejja għandi aċċess għalihom, ma nistax naqbadu nużhom, irid nieħu permess dejjem nagħmel ethical ukoll bħala ethical issues meta nagħmel l-intervisti tas-survey ħajkunu anonymous. Imma anka l-oħrajn tal-intervju ħajkunu anonymous, imma nuqgħod attenta sebajni li ma nikxifx l-identità tagħhom importanti ġifieri. Ġifieri di I'm aware, diġa għamilt żewġ teżijiet oħra jiena u diġa kelli ethical issues, imissa once li hija hawnhekk l-università u forsi nkun nafhom jiena stess ili naħdem.
U din importanti naħseb hija esperjenza li jiltaqa' magħha kull riċerkatur fejn tidħol l-etika ġifieri. Konna qed nitkellmu fil-programm tal-ġimgħa l-oħra wkoll anke natura tas-suġġett. Forsi tiegħek għandu element ta' sensittività wkoll għax ovvjament tidħol ukoll il-paga, l-esperjenza ta' dak li jkun li forsi wkoll għandha element ta' qed taqsam informazzjoni li hija pjuttost meqjusa privata.
Ekku, ekku. Allora qed noqgħod ħafna attenta li naqsam informazzjoni bħal speċi li nista u plus hekk noqgħod attenta li ma nikxifx l-identità ta' dik il-persuna li qed titkellem. Għax li tista' teffettwa lili, ovvjament, il-karriera tiegħi stessa hawnhekk ġol università, imma teffettwa l ukoll il-karriera tiegħu għax jekk li xi ħaġa negattiva. Qed tifhem ma nafsa jħorġu bihom, jistgħu jkunu pożittivi. Jiena kelli ħafna hawnhekk l-università, ġifieri m'għandi xejn kontra l-università, anzi qas irid nitlaq minn hawnhekk, ġifieri, għax I'm really happy hawnhekk, m'għandi xejn kontra. Jiena naħseb, ġifieri, da li ħajjeżisti veru ħajkun hawn motherhood penalty u fatherhood bonus, imma hija kollha l-kultura. Qed tifhem u pereżempju jekk il-mara ma tħux career breaks, jekk il-mara ma tħux family friendly measures, x'sa tagħmel biex tkompli? Ġifieri u dawn huma però dawn il-family friendly measures jimpattu negattiv mbagħad fuq il-karriera tagħhom. Qed tifhem, però it's the culture, it's not the university, it's the culture.
Aha, kultura. Forsi wkoll l-element ta' support network. Nitkellmu ħafna kemm il-familja qisu biex kemm il-mara u r-raġel li jaħdmu hemm bżonn li jkollhom support network. Ma nafx jekk hux ħadd tidħol jew ħadd tagħmel aċċenn għal dan l-element.
Ħa ngħidlek bħala support għaw il-childcare, illum il-ġurnata għandna childcare. Però I don't think it's enough. Ħa ngħidlek il-għala, bħala hom jiena u bħala nanna, għax jiena nanna wkoll, nara pereżempju meta tfal ikunu ma jifilħux. X'sa tagħmel? I mean iċ-childcare ma sax tibatom. Jekk inti ma jkollok xi ħadd mill-familja tiegħek li ħajżhom omlok, inti s tagħmel bihom.
U childcare huwa sa ċertu età ġi mbagħad anke meta tfal imorru l-iskola. U qed nitkellem minn esperjenza għax it-tifel tiegħi għandu 5 snin. Ġri wara l-ħin tal-iskola ħafna drabi kif qed tgħid inti ġri jew ħadd tieħu family friendly measures li ħadd taħdem inqas biex imbagħad tkun dan tfal jaslu mill-iskola tlieta u min jisbiċ anke qabel. Ġri dak il-perjodu bejn naf it-tlieta u l-ħamsa jekk qed nieħdu xogħol ta' 9 to 5 mid-disa sal ħamsa, ġifieri wkoll hemm dik il-gap. U ħafna drabi hija l-om li
tkun hemm minn għalija minn ix-ċerta, però minn għalija li hemm
xi
jeżistu xi facilities li tista' tibagħthom ġoskola tal-gvern u jibqgħu magħhom. Però mbagħad
ħadd tieħu dan fil-konsiderazzjoni għal.
Hija ħa ngħidlek, hija tajba. Però xi kultant it-tfal iż-żgħar ma nafx forsi ħanajt xi ħaġa kontra kif suppost, imma it-tfal iż-żgħar li tħallihom daqshekk barra qed tifhem iktar naħseb egalitarian relationship jiena nara li iktar milli tibagħthom minn post jiġru minn skola l-oħra l-itfal għax tittara dik il-human side ukoll tagħhom u iktar hija li l-mara u r-raġel bħal speċi jekk għandhom inaqsu hours jibbilanċjaw bej xurxin u daqqa tkun il-mara li tieħu ħsieb u daqqa r-raġel milli jqogħdu jiġru għantinna n-niet u speċ forsi għantinna n-niet mhux qasek ħażin, imma minn skola l-oħra sa xi s-sitta ta' filgħaxija sa s-sitta d-dum l-iskola. Qed tifhem fuq it-tfal naħseb jiena nara bħala hom nara jgħat too much. Iktar jiġifieri il-peace jinqasam bejn il-mara u r-raġel ħalli il- kemm jista' jkun il-karriera tagħhom ma jkissruwiex la l-mara u laqas ir-raġel u t-tfal ikunu qegħdin f'idejhom it-tnejn. Ġifieri jiena għalija egalitarian relationships iktar milli.
X'qed tara li ħadd wassal ir-riċerka tiegħek forsi l-pjanijiet li għandek biex tuża din ir-riċerka li għadkun qed tagħmel.
Egalitarian relationships, jiena wkoll nemmen, jiena nemmen ħafna li mit-tfal, pereżempju, minn meta jkunu għadhom tfal l-iskola, għandhom ikollhom aw taskejje li diġà bdew, imma pereżempju jekk kellhom l-art u ħamġu. Jekk kellhom l-art u ħamġu, it-tnejn li huma jridu jnatfu il-klassi tagħhom. Qed tifhem kemm il-girls u kemm il-boys. Iderruhom bħal speċi jagħmlu daw ċertu house chores forsi żgħar, ma nafx forsi l-omijiet imorru kontrija li qed ngħid jiena, imma importanti li r-ruol anke mid-dar forsi tagħlim aktar fil-medja aktar s'issa kellna ħafna social constructivism lil maranda tkun dik li tnaddaf fil-fatt anke ġieli tara l-aħħar darba rajt fuq magazine tal-magazine ġie d-dar b'kelb li bes roża bħala mejd għaliex għandu jilbes roża għaliex il-kelb għandu tkun mara biex naddaf. Qed tifhem? Jiġifieri dawn l-affarijiet mill-medja u mill-cartoons tat-tfal li mhux il-mara taħsel il-platti, ma il-papa wkoll qed jaħsel il-platti, dawn l-affarijiet jidħlu f'moħħ it-tfal. Qed tifhem? Jiġifieri mhux il-policies biss, għandha tkun il-medja, is-soċjetà li tagħti dil-push, qed tifhem ta' egalitarian relationships.
Interessant, ġej jalla li r-riċerka tiegħek twassal biex forsi ġib eventwalment dawn il-bidliet forsi żgħar, imma li jkollhom imbagħad effett kbir fil-ħajja tan-nisa u r-ġiel u fir-relazzjonijiet tagħna. Grazzi Vanja tal-li jogħġbok taqsam din in-nofsija magħna u hekk ġejna fit-tmiem ta' dan it-tieni programm Connect. Kont iltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ikollna mistieden jew mistiedna oħra biex insiru nafu aktar ir-riċerka tagħhom mill-qrib. Il-ġimgħa tajba u grazzi tal-li kontu magħna.
Thank you.